būs ļoti interesanta našķa pilsētiņa ģimenēm ar bērniem, mūsu mazajiem pilsētas apmeklētājiem un iedzīvotājiem. Tā notiks interkoncertālā stāvvietā, tur no 12:00 līdz pat 6:00 vakarā būs gardas un jautras izdarības. Gan putu ballīte, kas notiks katrā apaļā stundā, gan ziepju burbuļu ballīte, kas notiks katrā pusstundā, karuselis un fotosalons un, protams, arī dažādi saldējumi un našķu piedāvājumi. Pētījums interkoncertālē būs ļoti eksotiska ārvalstu vēstniecību telšu zona. Mūsu sadraudzības pilsētas no Itālijas, Gruzijas, Uzbekistānas, Japānas, Uzbekistāna gatavos plovu, Gruzija cienās ar saviem vīniem, Japāns tautī varēs mācīties rakstīt hieroglifus. Aicināt braukt visus ar vilcienu, jo ar mašīnām būs problēmas. Mēs remontājam visas iespējamās ielas Jūrmalā šobrīd. Tā kā nebūs, kur nolikt mašīnas, ne arī apbraukt būs viegli. Aicinu ar vilcienu tiešām doties uz Jūrmalu.